Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 33 έως και το 28ο χωρίο του 34ου κεφαλαίου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πήγαινε, φύγε από εδώ, εσύ και ο λαός που έβγαλες από την Αίγυπτο. Βαδίστε προς τη χώρα που έχω υποσχεθεί στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ να τη δώσω στους απογόνους τους. Θα σας στείλω έναν άγγελο να σας οδηγεί και θα διώξω από μπροστά σας τους Χαναναίους, τους Αμοραίους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Έτσι θα μπορέσετε να μπείτε στη χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Εγώ ο ίδιος όμως δεν θα έρθω μαζί σας, γιατί είστε απίθαρχος λαός και υπάρχει ο κίνδυνος να σας καταστρέψω στο δρόμο». Όταν ο λαός άκουσε αυτό τον απειλητικό λόγο, λυπήθηκε και κανείς δεν στολιζόταν πια. Ο Κύριος είχε διατάξει τον Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: «Εσείς είστε ανυπόταχτος λαός. Και μια μόνο στιγμή, αν πορευόμουν μαζί σας, θα μπορούσα να σας εξαφανίσω. Βγάλτε τώρα τα στολίδια από πάνω σας και θα δω τι θα κάνω με εσάς». Έτσι έβγαλαν οι Ισραηλίτες τα στολίδια τους κοντά στο όρος Χορίβ. Ο Μωυσής πήρε τη σκηνή και την έστησε έξω, μακριά από το στρατόπεδο, και την ονόμασε Σκηνή του Μαρτυρίου. Όποιος ήθελε να ρωτήσει για κάτι τον Κύριο, πήγαινε στη Σκηνή του Μαρτυρίου έξω από το στρατόπεδο. Όσες φορές πήγαινε ο Μωυσής στη σκηνή, όλος ο λαός σηκωνόταν και ο καθένας στεκόταν στην πόρτα της σκηνής του και τον παρακολουθούσε ώσπου αυτός να μπει στη σκηνή. Όταν ο Μωυσής έμπαινε στη σκηνή, μια στήλη νεφέλης κατέβαινε και στεκόταν στην πόρτα. Και ο Θεός συνομιλούσε με τον Μωυσή. Όταν έβλεπε ο λαός τη στήλη της νεφέλης να στέκεται μπροστά στην πόρτα της σκηνής, σηκώνονταν και προσκυνούσαν, καθένας κοντά στην πόρτα της σκηνής του. Ο Κύριος μιλούσε με τον Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο, όπως συζητάει κανείς με το φίλο του. Κατόπιν ο Μωυσής επέστρεφε στο στρατόπεδο, ενώ ο βοηθός του, ο νεαρός Ιησούς, γιος του Ναβί, παρέμενε στη σκηνή. Ο Μωυσής είπε στον Κύριο: «Με πρόσταξες να οδηγήσω αυτό το λαό, αλλά δεν μου φανέρωσες ποιον θα στείλεις μαζί μου. Μου είπες ότι με γνωρίζεις με το όνομά μου και ότι έχω την εύνοιά σου. Τώρα λοιπόν, αν έχω την εύνοιά σου, φανέρωσέ μου ως απόδειξη την πρόθεσή σου. Σκέψου ότι το έθνος αυτό είναι ο λαός σου». Τότε είπε ο Κύριος: «Θα έρθω εγώ προσωπικά και μην ανησυχείς». Ο Μωυσής απάντησε: «Αν δεν έρθεις εσύ ο ίδιος μαζί μας, καλύτερα να μην μας πάρεις καθόλου από εδώ. Γιατί πώς θα γίνει γνωστό ότι εγώ και ο λαός σου έχουμε την εύνοιά σου, αν δεν έρθεις μαζί μας και αν δεν δοξαστούμε εγώ και ο λαός σου πάνω από όλους τους λαούς της γης?» Τότε ο Κύριος απάντησε στο Μωυσή: «Και αυτό που είπες θα το κάνω, γιατί έχεις πράγματι την εύνοιά μου και σε γνωρίζω με το όνομά σου». Ο Μωυσής είπε: «Δείξε μου τη δόξα σου». Και ο Κύριος απάντησε: «Θα περάσω με όλη τη μεγαλοπρέπειά μου μπροστά σου και θα πω το όνομά μου μπροστά σου, Κύριος. Θα συγχωρώ εκείνον που θέλω να συγχωρήσω και θα σπλαχνίζω με εκείνον που θέλω να σπλαχνιστώ. Δεν θα μπορέσεις όμως», του λέει, «να δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με δει και να μείνει ζωντανός». Μετά πρόσθεσε ο Κύριος: «Να μια θέση κοντά μου, στάσου πάνω στο βράχο, και όταν θα διαβαίνω μέσα στη δόξα της παρουσίας μου, θα σε βάλω στη σχισμή του βράχου και θα σε σκεπάσω με το χέρι μου ώσπου να περάσω. Μετά θα πάρω το χέρι μου και θα δεις τα νότα μου, το πρόσωπό μου όμως δεν θα το δεις». Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Κόψε δύο πέτρινες πλάκες σαν τις προηγούμενες για να γράψω πάνω σε αυτές τους λόγους που ήταν σε εκείνες που έσπασες. Να είσαι έτοιμος νωρίς αύριο το πρωί να ανεβείς στο όρος Σινά. Θα σταθείς εκεί μπροστά μου στην κορυφή του βουνού. Κανένας δεν θα ανεβεί μαζί σου και κανένας δεν θα εμφανιστεί πουθενά σε όλη την περιοχή του βουνού. Ούτε πρόβατα, ούτε βόδια θα βόσκουν στους πρόποδες». Ο Μωυσής λάξεψε δύο πλάκες από πέτρα σαν τις πρώτες και νωρίς το πρωί σηκώθηκε και ανέβηκε στο όρος Σινά όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. πήρε στα χέρια του και τις δύο πλάκες. Ο Κύριος κατέβηκε μέσα σε σύννεφο και στάθηκε κοντά του και είπε το όνομά του «Κύριος». Έπειτα πέρασε μπροστά από το Μωυσή και φώναξε «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός. Είμαι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, πιστός και πρόθυμος να συγχωρήσω. Δίνω τη χάρη μου σε χιλιάδες. Συγχωρώ την ανομία, τα σφάλματα, την αμαρτία, αλλά και δεν αφήνω τίποτε ατιμόρυτο. Η τιμωρία για τις ανομίες των πατέρων πέφτει στα παιδιά τους και στα παιδιά των παιδιών τους ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά». Τότε ο Μωυσής έπεσε με βιάση στη γη και προσκύνησε. «Αν λοιπόν έχω την εύνοιά σου, Κύριέ μου», του είπε, «τότε σε οικετεύω να έρθεις μαζί μας, γιατί αυτός ο λαός είναι απίθαρχος. Συγχώρησε την ανομία μας και την αμαρτία μας και λογάριασέ μας για λαό σου». Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Εγώ θα συνάψω διαθήκη μπροστά σε ολόκληρο το λαό σου. Θα κάνω θαύματα τέτοια που όμοια τους δεν έγιναν πουθενά σε όλη τη γη σε κανένα έθνος. Και όλος ο λαός που σε περιβάλλει θα δει τα έργα μου, γιατί θα είναι φοβερά αυτά που εγώ ο Κύριος θα κάνω μέσα σε εσού. Τηρήστε τις εντολές που σήμερα σας δίνω, και εγώ θα διώξω από μπροστά σας τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Προσέξτε να μην κάνετε συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας στην οποία θα μπείτε, γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει παγίδα για σας. Αντίθετα, να καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους, να συντρίψετε τις λίθινες και τις ξύλινες λατρευτικές τους στήλες. Δεν επιτρέπετε να προσκυνήσετε άλλο Θεό, γιατί εγώ, ο Κύριος, δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Να μην συνάψετε λοιπόν συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας εκείνης, γιατί όταν αυτοί τελούν λατρεία αθέμητη στους θεούς τους και θυσιάζουν σε αυτούς, υπάρχει φόβος να σας προκαλέσουν να φάτε από αυτά που θα θυσιάζουν. Μπορεί ακόμα να πάρετε από τις θυγατέρες τους γυναίκες για τους γιους σας και αυτές να πορνεύσουν ακολουθώντας τους θεούς τους και να παρασύρουν έτσι τα παιδιά σας στην ειδωλολατρεία. Να μην κάνετε είδωλα θεών χιτά για να τα λατρεύετε. Να τηρείτε τη γιορτή των Αζίμων. 7 μέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί το μήνα Αβίβ, όπως σας έχω διατάξει, γιατί αυτό το μήνα βγήκατε από την Αίγυπτο. Κάθε πρωτότοκος γιο σας θα ανήκει σε μένα, καθώς και κάθε πρωτογέννητο αρσενικό από τα ζώα σας, είτε είναι βόδια είτε πρόβατα. Το πρωτογέννητο πουλάρι όμως θα το εξαγοράζετε με ένα πρόβατο ή με ένα κατσίκι. Και αν δεν θέλετε να το εξαγοράσετε, θα του σπάζετε τον τράχυλο. Επίσης θα εξαγοράζετε κάθε πρωτότοκο γιο σας. Δεν θα εμφανίζεστε μπροστά μου με άδεια χέρια. 6 μέρες θα εργάζεστε, αλλά την 7η θα αναπαύεστε. Είτε είναι εποχή οργώματος, είτε συγκομιδής. Θα γιορτάζετε τη γιορτή των εβδομάδων, στο θερισμό των πρώτων σιτηρών, και τη γιορτή της συγκομιδής, των πρώτων καρπών, το φθινόπωρο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε σήμερα το διπορικό της βίβλου, στο βιβλίο της Εξόδου που βρισκόμαστε και ακολουθούμε το διπορικό του λαού Ισραήλ μέσα στην έρημο. Την προηγούμενη φορά είδαμε την μεγάλη αμαρτία του Ισραήλ να κάνει αυτό το χρυσό μοσχάρι το οποίο λάτρευσε. Και είδαμε το Μωυσή να γανακτεί για αυτήν την ειδωλατρία του λαού του. Όμως τώρα, στο κεφάλαιο 33 το οποίο ξεκινούμε, βλέπουμε ότι ο Θεός μένει πιστός στην υπόσχεσή του και συνεχίζει το έργο του. Βλέπουμε να δίνεται η εντολή για αναχώρηση και βλέπουμε ο Θεός να δίνει την υπόσχεση για την παρουσία του. Αν και ο λαός Ισραήλ παρέβηκε τη διαθήκη του Θεού, ο Θεός έμεινε πιστός στην υπόσχεσή του να δώσει στο λαό του τη γη της επαγγελίας, την προστασία και την παρουσία του ανάμεσά τους. Εκείνοι τον αρνήθηκαν και τον αντικατέστησαν στη ζωή τους με το χρυσό μοσχάρι. Αυτός όμως εξακολούθησε να είναι ο Θεός τους. Ενώ ο Μωυσής περίμενε η υπόσχεση του Θεού να κλονιστεί και η διαθήκη του να ακυρωθεί εξαιτίας της ειδωλατρίας του λαού, ο Θεός μένει πιστός στις υποσχέσεις του και το σχέδιό του αναλύωτο. Γι' αυτό, μιλώντας ξανά ο Θεός στον Μωυσή, επαναλαμβάνει την υπόσχεσή του για την τήρηση της διαθήκης του. Βλέποντας ο Μωυσής την αστάθεια και την απιστία του λαού, όπως ήταν φυσικό, άρχισε να αμφιβάλλει για την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης του Θεού. Όχι επειδή ο Θεός είναι ασυνεπής, δεν είναι συνεπής στην υπόσχεσή του, αλλά επειδή ο λαός ήταν σκληροτράχυλος και ασυνεπής στην τήρηση της Διαθήκης του Θεού. Γι' αυτό δίστασε να προχωρήσει το ταξίδι αυτό. Στο δίλημα αυτό ο Θεός τον βοήθησε καθώς τον διαβεβαίωσε ότι δεν χρειάζεται να στηρίζεται στην πιστότητα του λαού του, αλλά σε αυτόν τον ίδιο. «Η παρουσία μου θέλει έλθει μετά σου και θέλω σου δώσει ανάπαυση», υπόσχεσε στο εδάφιο 14. Έχουμε λοιπόν άλλη μια φορά τη διαβεβαίωση ότι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και την είσοδό του στη γη της Επαγγελίας, τη ζωή του πιστού, την πορεία του στον κόσμο αυτό, την ασφάλεια της ψυχής του, όλα αυτά εξαρτώνται από τον ίδιο τον Θεό, από τη χάρη και το έλεος του Θεού και όχι από την πιστότητα του ανθρώπου και την απόλυτη τήρηση του νόμου του Θεού. Αφού ο Θεός έδωσε αυτή τη διαβεβαίωση στο Μωυσή και εκείνος πίστεψε και στηρίχθηκε σε αυτήν την υπόσχεση του Θεού, ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι στην έρημο. Στα εδάφια αυτά, 3 έως 5, είναι η τρίτη φορά που ο Θεός αποκαλεί τον Ισραήλ σκληροτράχυλο λαό. Ο Θεός τους το ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει έρθει να τους λυτρώσει επειδή ήταν καλύτεροι. Ο Θεός τους ζήτησε να βγάλουν τα στολίδια εκείνα που δείχνουν ότι είναι ειδωλολάτρες και να πάρουν θέση με τον Θεό. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που το βάπτισμα ήταν τόσο σημαντικό στην πρώτη εκκλησία. Ήταν η απόδειξη ότι το πρόσωπο είχε αφήσει τα παλιά και είχε πάρει θέση με τα καινούρια, είχε μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή ήταν η μαρτυρία που έδινε ο νέος πιστός στην πρώτη εκκλησία. Και αυτός ο στολισμός εδώ που ο Θεός τους κάλεσε να βγάλουν ήταν ειδωλατρικός. Όπως είπαμε και μια άλλη φορά, τα σκουλαρίκια αποδείκνυαν το γεγονός ότι λάτρευαν ακόμα τους θεούς της Αιγύπτου. Τα σκουλαρίκια αυτά για τους ειδωλολάτρες ήταν ό,τι είναι σήμερα για κάποιους χριστιανούς το σταυρουδάκι που φοράνε. Έτσι λοιπόν ο Θεός τους λέει: «Γδυθείτε από όλα αυτά και πάρετε μέρος αν θέλετε να είστε μαζί μου ή εναντίον μου». Και επίσης ένα δεύτερο μέτρο που βλέπουμε ότι παίρνει ο Θεός είναι από το εδάφιο 7 και μετά. Βλέπουμε ότι απομακρύνει τη σκηνή του μαρτυρίου και είναι πια εκτός κατασκήνωσης, ενώ ήταν καταρχάς μέσα στο κέντρο της κατασκήνωσης. Καθώς η σκηνή κατασκευάζεται, ο Μωυσής τη στείνει έξω από την κατασκήνωση. Η σκηνή σε αυτό το στάδιο είναι μόνο μια τέντα για συναντήσεις, θα λέγαμε. Έτσι, ο Μωυσής, όταν ήθελε να ρωτήσει τον Θεό για κάτι, πήγαινε στη σκηνή έξω από το στρατόπεδο και όλος ο λαός σηκωνότανε και παρακολουθούσε ώσπου ο Μωυσής να μπει μέσα στη σκηνή. Και όταν ο Μωυσής έμπαινε στη σκηνή, η στήλη της Νεφέλης κατέβαινε και στεκόταν στην πόρτα και ο Θεός συνομιλούσε με τον Μωυσή. Ο Κύριος, διαβάζουμε στο εδάφιο 11, μιλούσε με τον Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο, όπως συζητάει κανείς με το φίλο του. Και κατόπιν ο Μωυσής επέστρεφε στο στρατόπεδο, ενώ ο βοηθός του, ο νεαρός Ιησούς του Ναβί, παρέμενε εκεί στη σκηνή. Αυτή είναι η διακονία του Μωυσή, έτσι ρωτούσε τον Θεό. Και βέβαια μπορεί κάποιος να ρωτήσει, καλά είχε δει τον Θεό, έβλεπε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 18, διαβάζουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν είχε δει ποτέ τον Θεό. Στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 9, μας λέει εκεί ο Ευαγγελιστής ότι εκείνοι που έχουν δει τον Ιησού Χριστό, εκείνοι που έχουν δει τον Ιησού Χριστό, έχουν δει στην πραγματικότητα τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η αποκάλυψη του Θεού εν σαρκή. Και στην Παλιά Διαθήκη, ένα από τα ονόματα του Ιησού Χριστού, του Δευτέρου Προσώπου της Τριάδος, πιστεύω ότι είναι ο Άγγελος του Κυρίου. Και πιθανότατα είναι ο Άγγελος του Κυρίου που συνομιλεί εδώ με τον Μωυσή. Είναι μια προεικόνηση της ενσάρκωσης του Ιησού Χριστού, της ένδοξης κατάστασης του Ιησού Χριστού που μιλάει με τον Μωυσή. Και μιλούσαν ακριβώς όπως ο ένας φίλος μιλάει στον φίλο του, πρόσωπο με πρόσωπο. Μίλησε ο Θεός μαζί με τον Μωυσή. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, ο Μωυσής δεν είδε τον Θεό, αλλά είδε αυτόν τον Άγγελο του Κυρίου, μια προεικόνηση του Ιησού Χριστού. Από το εδάφιο 12 και μέχρι το τέλος του κεφαλαίου έχουμε την προσευχή του Μωυσή και την απάντηση του Κυρίου. Λέει ο Μωυσής, αν έχω την ευνοιά σου, Θεέ μου, φανερώσου μου ως απόδειξη της πρόθεσής σου. Και στην πραγματικότητα αυτό που ζητάει ο Μωυσής εδώ είναι το ίδιο πράγμα που ζητούσε ο Απόστολος Παύλος, που έχουν στην επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Δια να γνωρίσω αυτόν, αυτός ήταν ο σκοπός της ζωής του Αποστόλου Παύλου, να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Είναι το ίδιο πράγμα που ζήτησε ο Φίλιππος, ο μαθητής από τον Ιησού Χριστό, που έχουμε καταγραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 8, που είπε: «Δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς». Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι εδώ, ως πρόσωπο του Θεού, έχουμε τη δόξα του Θεού. Περικοπή αυτή μιλάει για τη δόξα του Θεού σαν μια αντιπροσώπευση του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι όταν θα έρθει για δεύτερη φορά στην δόξα του, θα υπάρξει ένα σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, γράφει στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 30. Μόνο τότε θα φανεί το σημάδι του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό και τότε θα χτυπήσουν με απόγνωση τα στήθη τους όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού με δύναμη και δόξα πολύ. Αυτή η δόξα η πολύ είναι αυτό το σημείο που έχουμε εδώ στην Παλιά Διαθήκη. Είναι αυτό το σημείο που βλέπουμε σε όλη αυτή την παραπομπή στο κεφάλαιο 33 της Εξόδου και εδάφια 21 με 23. Όταν ο Χριστός πήρε πάνω την ανθρώπινη σάρκα, η δόξα αυτή δεν φαινότανε πια. Πήρε ταπεινή θέση και έβαλε στην άκρη τη δόξα του. Αυτή η δόξα του την άφησε στους ουρανούς. Αυτός είναι ο λόγος που μπορούσε να πει στους Χριστός, όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Παρ' όλα αυτά δεν είχε τη δόξα για την άφησε στους ουρανούς. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι οι πιστοί θα δούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό που έχει ακόμα και σήμερα ανθρώπινη μορφή επειδή ενσαρκώθηκε. Ποτέ δεν άφησε το ανθρώπινο σώμα. Φυσικά σήμερα δεν έχει το ίδιο σώμα που είχε, αλλά έχει το δοξασμένο σώμα. Και κάποια μέρα θα είμαστε σαν εκείνον, μας λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο 3 και εδάφιο 2. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά δεν μας φανερώθηκε ακόμα τι θα γίνουμε. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως ακριβώς είναι. Αυτή είναι η προσδοκία και η ελπίδα όλων των πιστών του Ιησού Χριστού που βαδίζουν διαπίστεως. Αυτός ήταν ο τρόπος που ο Μωυσής έπρεπε να περπατήσει, να εξητεί τη δόξα του Θεού. Ήξερε ότι η παρουσία του Θεού έπρεπε να πάει μαζί του, διαφορετικά θα αποτύχαινε. Και σήμερα εμείς χρειαζόμαστε μέσα στη ζωή μας την παρουσία του Θεού για να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα της ζωής μας. Στο επόμενο κεφάλαιο 34, ο Θεός δίνει ξανά τις εντολές στον Μωυσή στο όρο Σινά. Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρο Σινά, όπου είχε πάει για να του δώσει ο Θεός τις 10 εντολές, γραμμένες πάνω στις 2 πέτρινες πλάκες και είδε το χρυσό μοσχάρι και την ιδωλατρία του λαού, πίστεψε ότι ο Θεός θα καταργούσε τη διαθήκη που μόλις είχε δώσει στο λαό του. Αγανακτισμένος λοιπόν και με την πεποίθηση ότι ο Θεός δεν θέλει πια να έχει σχέση με το λαό Ισραήλ, έριξε τις πλάκες αυτές με τις εντολές από τα χέρια του και αυτές έσπασαν. Όμως, η πιστότητα του Θεού δεν κρίνεται με τα δικά μας μέτρα. Ο Θεός δεν ματέωσε το σχέδιό του να φέρει το λαό Ισραήλ στη γη της επαγγελίας. Αφού λοιπόν διαβεβαίωσε το Μωυσή ότι θα συνοδεύσει και θα οδηγήσει το λαό στην πορεία του μέσα στην έρημο, τώρα τον καλεί να ετοιμάσει 2 πέτρινες πλάκες και να ανέβει πάλι στο όρο Σινά για να του ξαναδώσει τις εντολές. Και φυσικά ο Μωυσής υπάκουσε. Ο Θεός βεβαίωσε ακόμα τον Μωυσή για το έλεος και τη χάρη του, που συγχωρεί κάθε αμαρτωλό που μετανοεί, γιατί ήξερε ότι ο λαός θα παρέβαινε ξανά τις εντολές του και υπήρχε ο κίνδυνος για τον Μωυσή να αποκάμνει και να σταματήσει το έργο του. Κύριος ο Θεός, εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν, διαβάζουμε στα εδάφια 6 και 7. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό μήνυμα για τον Μωυσή και με αυτή τη βεβαιότητα παρέλαβε ξανά τον νόμο του Θεού. Δύο πράγματα είπε ο Θεός στον Μωυσή. Το ένα ήταν ότι αυτό συγχωρεί και λέει τον μετανοούντα αμαρτωλό και το άλλο ήταν ότι δεν αθώνει τον ένοχο. Ουδόλος αθώνων των ένοχων. Ανταποδίδουν την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα, διαβάζουμε στο εδάφιο 7. Μετά από αυτή τη διπλή διαβεβαίωση για το έλεος και για την τιμωρία, Ο Θεός έδωσε τον νόμο στο Μωυσή. Τόνισε ιδιαίτερα ορισμένες διατάξεις που ήταν σημαντικές για τη ζωή των Ισραηλιτών, επειδή ήξερε τους πνευματικούς κινδύνους και πειρασμούς που θα αντιμετώπιζαν. Στο εδάφιο 5 βλέπουμε ότι ο Κύριος διακηρύττει το όνομά του. Αυτό είναι μια τρομακτική πρόοδος για τον Μωυσή και για το λαό Ισραήλ. Ένα όνομα έχει πάντοτε μια σημασία. Όταν ακούς κάποιο όνομα, ας πούμε του Κέσσαρα, τι σκέφτεσαι? Όταν ακούς το όνομα του Κολοκοτρώνη, τι σκέφτεσαι? Έχουμε συνδέσει τα ονόματα αυτά με κάποιες εικόνες στο μυαλό μας. Ο Θεός διακηρύττει τώρα το όνομά του και θέλει οι Ισραηλίτες να θυμούνται τις εμπειρίες τους μαζί του από τότε που έφυγαν από την Αίγυπτο. Στα εδάφια 6 και 7 έχουμε το χαρακτήρα του Θεού που είναι ελεήμων αλλά και τιμωρός. Και πολλοί αναρωτιούνται πώς τα δύο αυτά συμβιβάζονται. Ο Θεός δεν εκτείνει το ελεός του με το να κλείσει τα μάτια του στον ένοχο και να λέει ο Θεός «απλώς θα ξεχάσω την αμαρτία και αυτό που έκανες». Όχι. Η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί και η ποινή πρέπει να πληρωθεί. Ο Θεός με κανένα τρόπο δεν αθωώνει τον ένοχο έτσι. Τότε τι συμβαίνει? Πώς διατηρεί το ελεός του και τακτοποιεί συγχρόνως την ανομία και την αμαρτία? Αυτό πετυχαίνεται γιατί ο Θεός έχει προμηθεύσει κάποια θυσία. Οι θυσίες που είχαν οι Ισραηλίτες εκείνη την εποχή κάλυπταν την αμαρτία. Και βέβαια στο έργο του Ιησού Χριστού οι αμαρτίες αφαιρούνται. Γιατί αυτές οι θυσίες των Ισραηλιτών προναγγέλνουν αυτή τη μοναδική, την τέλεια θυσία του Ιησού Χριστού που ήρθε και πέθανε πάνω στο Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες και αφαίρεσε με αυτή τη θυσία την αμαρτία από πάνω μας. Και βέβαια την αφαιρεί από όλους μας όταν ερχόμαστε σε αυτόν με μετάνοια και πίστη. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να παραβαίνουμε τους νόμους του Θεού χωρίς να τιμωρούμαστε. Ο Θεός είναι πάντα ο ίδιος. Οι νόμοι του δεν αλλάζουν. Αλλά δόξα τω Θεώ που διατηρεί το έλεος του για χιλιάδες σε όσους έρχονται με μετάνοια σε αυτόν. Αν απλά στραφούμε σε αυτόν με πίστη θα βρούμε έλεος. Και ξανά τέταρτη φορά ο λαός Ισραήλ αποκαλείται στα εδάφια 8 με 9 σκληροτράχυλος. Και πρέπει να καταλάβουμε πια ότι ο Θεός δεν έσωσε το έθνος του Ισραήλ γιατί ήταν καλύτεροι ή γιατί υποσχέθηκαν να κάνουν το καλό. Αλλά ο Θεός είναι ελεήμων και πλησιάζει εμάς τους αμαρτωλούς ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε το έλεος του. Από το εδάφιο 10 και μετά βλέπουμε την ανανέωση της αποστολής του Μωυσή. Και βλέπουμε ότι ο Θεός ιδιαίτερα τονίζει την αποχή από τους λαούς που θα συναντήσουν στην πορεία τους. Ο Θεός τους απαγόρευσε κάθε επαφή μαζί τους, γιατί υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθούν και να αφομοιωθούν με αυτούς και να μην φτάσουν στο τέρμα της αποστολής τους. Δεν έπρεπε να κάνουν συνθήκες, ούτε να παντρευτούν με ξένες, ούτε να λατρεύσουν τους θεούς τους, ούτε να έχουν κοινωνικές σχέσεις μαζί τους, βλέπουμε στα εδάφια 12 με 17. Παράλληλα τους διέταξε να τηρούν τις θρησκευτικές εορτές των Αζήμων και του Σαββάτου. Την πρώτη για να θυμούνται το διάστημα ταξιδιού τους, ποιος είναι ο προορισμός τους και με ποιο τρόπο βγήκαν από την Αίγυπτο και πού τους οδηγεί ο Θεός. Και τη δεύτερη εορτή για να θυμούνται ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός τους. Τόνισε επίσης τον νόμο της αφιέρωσης των πρωτοτόκων για να θυμούνται συνέχεια τη χάρη και το έλεος του Θεού που έσωσε τα πρωτότοκά τους όταν το θανατικό εκδηλώθηκε στα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Ο Θεός λοιπόν ανανεώνει όχι μόνο την αποστολή του Μωυσή αλλά και τη διαθήκη του ξανά με το λαό αυτό και αναφέρει την ασπίδα και την προστασία που θα δώσει στο λαό του. Φυσικά ο λαός θα έπρεπε να μείνει μέσα στη Διαθήκη και να μην κάνει άλλες συνθήκες που ο Θεός δεν ήθελε. Γιατί δεν ήθελε ο Θεός να κάνει ο Ισραήλ συνθήκη με αυτές τις φυλήσεις της γης Χανάν? Γιατί τους προειδοποιεί? Πρώτα απ' όλα η πρώτη ομάδα που βλέπουμε στην Παλιά Διαθήκη είναι οι Γαβαωνίτες που ήρθαν στον νησού του Ναβί, το βλέπουμε στο βιβλίο του, και στην πραγματικότητα μόλις εμφανίζονται εξαπατούν τους Ισραηλίτες. Υποκρίθηκαν ότι είχαν έρθει από μακριά γιατί είχαν μαζί τους ξερό ψωμί για να αποδείξουν αυτό το πράγμα στο νησού του Ναβί. Γιατί όμως εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο και για ποιο λόγο ο Θεός του ζητάει να μην κάνουν καμία συνθήκη μαζί τους? Ο Θεός του ζήτησε να μην κάνουν καμία συνθήκη με αυτούς τους ανθρώπους γιατί ήξερε ότι θα τους οδηγήσουν στην ειδωλατρία. Και ο Θεός αποκαλύπτει στα εδάφια 13 και 14 ως Θεός ζηλότυπος, που δεν μπορεί να μοιραστεί την τιμή και τη δόξα του με ψεύτικους θεούς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να απολογηθούμε γιατί ο Θεός μας αποκαλύπτει ως ζηλότυπος. Κάποτε άκουσα μια κυρία να λέει: «Ο άντρας μου δεν με ζηλεύει». Καφιόταν για αυτό το γεγονός. Αλλά στην πραγματικότητα, καθώς τους γνώρισα μετά, κατάλαβε ότι απλώς δεν τη ζηλεύει, αλλά ούτε καν την αγαπούσε. Και πραγματικά, όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, ενδιαφερόμαστε γι' αυτό και δεν θέλουμε να το μοιραζόμαστε με άλλους. Έτσι ήταν και ο Θεός με τον Ισραήλ. Ο Θεός εμφανίζεται ως ο νυμφίος, ως ο άνδρας και ο Ισραήλ ως η νύφη του, που θέλει να την προστατεύσει από κάθε ειδωλατρία, ώστε να μείνει πιστή γι' αυτόν. Και η γη Χαναάν ήταν γεμάτη ειδωλατρία. Ήταν μια χώρα γεμάτη από καταφανή ανηθικότητα και ο Θεός προειδοποιεί τον Ισραήλ να κρατήσει απόσταση από αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνταν με τέτοιες πράξεις και να μην κάνουν απολύτως καμιά συνθήκη μαζί τους. Ο Ισραήλ έπρεπε να τους καταστρέψει και να τους διώξει από τη χώρα. Πολλοί μοντέρνοι, φιλελεύθεροι κατακρίνουν το σημείο αυτό, αλλά δεν έχουν ερευνήσει ποτέ τους λόγους για τα ακραία αυτά μέτρα. Φυσικά, ολοφάνερος λόγος είναι ότι ο Θεός προστάτευε το λαό του από την ειδωλατρία. Σήμερα γνωρίζουμε και άλλους λόγους. Έχουμε βρει τάφους με πολλά νήπια τα οποία προσφέρανε ανθρωποθυσίες αυτοί οι κάτοικοι της Χαναάν. Ένας ακόμα λόγος είναι τα αφροδίσια νοσήματα που είχαν αναλογίες επιδημίας στους κατοίκους της Χαναάν. Και με όλα αυτά τα λίγα τα οποία γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός προσπαθούσε να προστατεύσει το λαό του από τον αμφανισμό της ειδωλατρίας και της αρρώστιας. Ο Ισραήλ βέβαια παράκουσε το Θεό και δεν καθάρισε τελείως τη γη από αυτούς τους ανθρώπους και έτσι μετά υπέφερε τις επιπτώσεις και τελικά ο Θεός τους έστειλε στην βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Ας μην μείνουμε όμως στο ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Ας δούμε το έλεος του Θεού. Και ο Θεός σήμερα μας καλεί να τακτοποιήσουμε το θέμα της αμαρτίας. Αν δεν το κάνουμε, θα το συναντήσουμε ως τιμωρό μας. Αλλά γιατί να το κάνουμε αυτό? Γιατί σήμερα να μην εκμεταλλευτούμε το έλεος του? Γιατί σήμερα να μην τρέξουμε σε αυτόν με μετάνοια και πίστη? Αυτό είναι η ευχή και η προσευχή για μένα τον ίδιο, αλλά και για όλους εσάς φίλοι ακροατές. Και με την ευχή αυτή σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.